Stimați prieteni, dragi frați și surori, ascultați o predică a fratelui Frank având titlul Noi suntem moștenitori ai lui Dumnezeu, dar o revendicăm pentru noi? Laudă și mulțumire Domnului! Și noi putem să fim aici pentru a ne închina, iar dacă noi suntem acolo unde este El, vom fi binecuvântați. Vom auzi cuvântul Său, vom fi întăriți din nou și nu vom regreta că am venit. Știți, este foarte simplu să stai jos și să asculți. Atunci când stau jos, mi-aș dori să pot rămâne jos. Nu știu câți pot să înțeleagă acest lucru, dar este mult mai ușor. Și totuși nimeni nu are ce face. Fie că trebuie să se ridice în picioare să vorbească, fie că trebuie sau poate să stea jos și să asculte, Dumnezeu este în totul. Dumnezeu vorbește și vrea ca și noi să primim și să înțelegem. Plănuiam să mă retrag în acest sfârșit de săptămână. Dar apoi mă tot gândesc că sarcina noastră este să fim împreună înaintea feței Domnului până când El va reveni. Și așa cum am auzit, să ne îndemnăm unii pe alții, să ne îndemnăm și pe noi înșine, cu cât vedem că această zi se apropie mai mult. Și constatăm că totul în jurul nostru este cu adevărat într-o confuzie îngrozitoare. Important este ca în noi să nu existe această confuzie îngrozitoare, ci să fim treji și lucizi prin Harul lui Dumnezeu, cel puțin din punct de vedere duhovnicesc. Toată această confuzie din această lume nu ne va face rău nici ție, nici mie. Dacă noi există o claritate divină cu privire la ceea ce face Dumnezeu, și eu cred că Dumnezeu ne-a ajutat. Nu am exagerat. Nu ne-am dat mai mult decât ne-a dat Dumnezeu. Nu am dat interpretări proprii și nu am dat nădejdi false poporului lui Dumnezeu, ci pur și simplu am dat mai departe cuvântul lui Dumnezeu cu toate făgăduințele și așteptăm cu răbdare ca Dumnezeu să le împlinească. Nu există niciun om care să-L poată ajuta pe Dumnezeu să le împlinească. Dar așa cum am citit în acest cuvânt, noi trebuie să așteptăm cu răbdare statornică. Nu trebuie să repet totul, dar acest verset de aici, versetul 5, cât despre Moise, el a fost într-adevăr credincios în toată casa lui, ca slujitor pentru a da mărturie despre ceea ce avea să fie vestit ca descoperire. Acesta este punctul care s-a pierdut în toate. Cărturarii din zilele lui Isus aveau tot ce era scris în cele 5 cărți ale lui Moise. Doar un singur lucru le lipsea. și anume descoperirea despre ceea ce era scris în aceste cinci cărți ale lui Moise. Și aici am citit că Moise a fost credincios ca slujitor în casa lui Dumnezeu pentru a da mărturie despre ceea ce urma să fie propovăduit ca descoperire. Acest lucru este spus aici, în Biblie. În ultima vreme am auzit mult despre descoperire. Și sunt oameni care spun, da, voi sunteți întotdeauna cu descoperirea, da. Ce este descoperirea? Descoperirea este dezvăluirea a ceea ce Dumnezeu a ascuns de cei înțelepți și pricepuți. Cuvântul descoperire în sine însuși înseamnă dezvăluire. Trebuie dezvăluit ceea ce Dumnezeu îi spusese lui Moise. Învățătorii legii puteau să repete ceea ce a spus Moise, dar ei nu aveau descoperirea, dezvăluirea a ceea ce fusese spus. Și atunci ei au făcut din ceea ce spusese Moise porunci omenești și legi omenești. Și Domnul spune, în zadar vă închinați. Pentru că v-ați pus drept învățături, porunci omenești și legi omenești. Moise a avut o mare sarcină. Nu doar să scrie cele cinci cărți care se poartă numele lui. Nu numai să relateze despre creație și ceea ce era în legătură cu scoaterea lor afară. Ce a fost o descoperire în toate acestea pentru generațiile viitoare. O descoperire indicând spre Iisus Hristos, spre adunarea nou-testamentară. Și această descoperire trebuia și trebuie să fie vestită. M-am gândit la acest lucru astăzi. Poporul Israel avea legea lui Moise, profeții și psalmii. Dar ei nu aveau ceea ce Dumnezeu vrea să le descopere. La fel este și acum. Poți avea cele patru evanghelii și toate epistolele și de asemenea Apocalipsa și totuși să nu ai nicio descoperire despre toate acestea. Și de aceea îi putem mulțumi din nou și din nou lui Dumnezeu pentru că ni s-a descoperit și de asemenea pentru că ne-a descoperit și cuvântul Său. Apoi în versetul 6 se spune, Hristos, pe de altă parte, este credincios ca Fiu peste propria Lui casă, iar casa Lui suntem noi. Cu condiția să ținem nezdruncinat până la sfârșit de încrederea plină de bucurie și de nădejdea cu care ne lăudăm. Va fi zdruncinat tot ceea ce poate să fie zdruncinat. Și acest lucru este scris în Epistola către Evrei. Că tot ceea ce este vizibil va fi zdruncinat până când vom primi apoi ceea ce este de nezdruncinat. Evrei, capitolul 12, de la 27. Evrei 12, de la versetul 27. Cuvântul încă o dată arată înspre transformarea a ceea ce va fi zdruncinat, pentru că este ceva creat. La fel urmează să ia ființă ceva trainic ce nu poate fi zdruncinat. De aceea, întrucât urmează să primim o împărăție de nezdruncinat, vrem să fim recunoscători pentru ea, căci prin aceasta slujim lui Dumnezeu, așa cum este plăcut înaintea Lui, cu evlavie și cu teamă, căci și Dumnezeul nostru este un foc mistuitor. Aici se folosește cuvântul de nezdruncinat. În primul rând, că va fi zdruncinat tot ceea ce poate fi zdruncinat, iar apoi va lua ființă ceva trainic, care nu poate fi zdruncinat. Și aceasta este împărăția lui Dumnezeu. Toate împărățiile, oricât de solide ar fi, toate sunt vulnerabile. Toate se prăbușesc. Există doar o singură împărăție care va dăinui și aceasta este împărăția lui Dumnezeu. Iar despre aceasta a spus deja profetul Daniel, că va fi o împărăție veșnică, iar toate celelalte împărății vor fi distruse. Cunoașteți cu toții acest pasaj biblic. Daniel, capitolul 7, versetul 27. Atunci domnia împărătească, stăpânirea și puterea asupra împărățiilor de sub cerul întreg vor fi date poporului sfinților celui prea înalt. Împărăția lui va dăinui veșnic și toate celelalte puteri îi vor sluji și îi vor fi supuse. Așadar, împărăția lui Dumnezeu dăinuiește veșnic, iar noi suntem în împărăția lui Dumnezeu și am primit viața veșnică. Și de aceea vom domni și vom stăpâni și noi împreună cu El. Am mai putea citi un număr mare de pasaje biblice pe această temă, dar acest gând a devenit foarte mare pentru mine. Faptul că ceea ce Moise făcuse, ceea ce a scris, ceea ce s-a întâmplat atunci, totul era acolo pentru a fi vestit mai târziu ca descoperire. Hristos este acum așezat peste casa Lui și casa Lui suntem noi, cu condiția să ținem cu tărie de încrederea plină de bucurie și de nădejde, și aceasta până la sfârșit. Eu cred că numai aceia rezistă cu adevărat până la sfârșit. Și când este scris cuvântul sfârșit, cuvântul lui Dumnezeu nu spune 3 luni înainte de închiderea porții sau 3 ani, ci până la sfârșit, până în ultimul an, până în ultima lună, până în ultima săptămână, până în ultima zi, până în ultimul minut și până în ultima secundă, până la sfârșit. Să ținem nezdruncinat. Și acest lucru îl vor putea face numai aceia despre care am citit deja în Evrei 12, că au primit o împărăție de nezdruncinat. Iubiților, sunt 2 lucruri. Odată este scris, vie împărăția ta. Aceasta se găsește în rugăciunea Domnului nostru, pe care o cunoaștem sub denumirea de Tatăl nostru. În al doilea rând, se spune, împărăția lui Dumnezeu nu vine în mod vizibil, ce este înăuntrul vostru. Ambele sunt adevărate. Mai întâi împărăția lui Dumnezeu va fi instaurată în tine și în mine. Și apoi tu și eu vom fi în împărăția lui Dumnezeu, despre care am citit că va dăinui veșnic și toate celelalte puteri și împărății îi vor fi supuse. Ambele sunt adevărate. Împărăția lui Dumnezeu este în noi și știm la fel de bine că Domnul nostru își va instaura împărăția sa pe acest pământ și că aceasta va fi împărăția de 1000 de ani. Cine vrea să rabde până la sfârșit, să rămână nezdruncinat, neclintit, să fie ferm și statornic, trebuie să înțeleagă că nu va reuși prin destoinicia sa, ci doar prin harul lui Dumnezeu. Și un lucru îl știm cu toții, că acest lucru se întâmplă prin cuvânt și prin Duhul. Pentru că vremurile nu se fac mai bune, ci se înrăutățesc. Cine crede că lucrurile se vor îmbunătăți și mai mult pe pământ, acela trebuie să se refere la împărăția de 1000 de ani. Dar oricine este de părere că lucrurile vor fi îmbunătățite înainte, se înșală pe sine însuși și pe alții. Biblia spune chiar că cu cât va dura mai mult, cu atât mai rău va fi pentru ei. Iar fratele Branham spune atât de clar, spre sfârșit, întreaga lume va fi ca o casă mare de nebuni. Și ne întrebăm astăzi, când privim oamenii în acțiunile lor, când auzim despre ei, când citim despre ei, și așa mai departe, ne întrebăm, cum este posibil așa ceva? Și totuși știm că totul aparține de timpul de sfârșit. Și nu trebuie să dăm din cap și să ne gândim, așa e imposibil și e dincolo de puterile noastre de înțelegere. Nu, noi nu dăm din cap, ci ne ridicăm capetele, pentru că știm că răscumpărarea noastră se apropie și că toate aceste lucruri trebuie să vină, pentru că au fost prezise în Cuvântul lui Dumnezeu. Nici mie nu mi-e ușor să predic Cuvântul lui Dumnezeu. Și totuși, lucrurile pe care trebuie să le fac eu însumi sunt prezise deja aici, în Cuvântul lui Dumnezeu, în Profetul Mica, fie în vorbirea Domnului. Și s-ar putea spune că făgăduințele bune nouă tuturor ne place să le vedem împlinite. Ne face atât de bine atunci când Dumnezeu face lucruri bune pentru noi. Și știți ce este scris despre Domnul și Răscumpărătorul nostru? Căci în ciuda poziției sale de fiu, a învățat ascultarea prin suferințele sale. Putem noi să înțelegem acest lucru? Și poate că ar trebui să citesc aceasta, ca să știți că este scris. Este scris în Epistola către Evrei. Spune aici în capitolul 5 din Evrei, de la versetul 5, ultima parte. Fiul meu ești tu, eu însumi te-am zămislit astăzi. După cum spune și în alt loc, tu ești preot în veci, după rânduiala lui Melchisedec. În zilele trupului său pământesc, el a adus rugăciuni și cereri fierbinți, cu strigăte mari și cu lacrimi înaintea aceluia care putea să-l salveze de la moarte. Să ne oprim aici pentru un moment. După trup, Iisus Hristos a fost de 100% om. A trebuit să ia locul nostru după trup și să fie dat morții. Și vedem aici ce se spune. El a adus rugăciuni și cereri fierbinți cu strigăte mari și cu lacrimi înaintea aceluia care putea să-l salveze de la moarte. Și a fost ascultat și eliberat de frica lui. Acesta este Domnul nostru despre care citim aici. Dar aici el era în formă umană. Aici a fost de 100% om, născut în această lume, pentru binele oamenilor, pentru binele meu și al tău. Îi curgeau lacrimile, avea dureri în suflet, îi era frică, avea dureri. Trebuia să meargă acest drum pentru a deveni un mare preot credincios, pentru a ne înțelege pe tine și pentru mine în situațiile noastre, nu pentru a ne privi de sus în jos, ci pentru a simți cu noi și pentru a mijloci pentru noi. Și de aceea toate aceste pasaje biblice sunt atât de prețioase, pentru că vedem că El a trebuit să meargă această cale. Și mai departe spune, și cu toate că avea poziția de fiu, a învățat ascultarea prin suferința sa. În ciuda poziției sale de fiu, El a învățat ascultarea prin suferința sa, ca și cum ar fi fost imposibil fără aceasta. Și acum noi suntem puși la încercare. Uneori o suferință insuportabilă vine peste oamenii pe care Dumnezeu îi pregătește, pe care vrea să-i modeleze, pe care vrea să-i curățească. Și atunci să fim liniștiți și să ne aducem îngrijorările înaintea celui care poate să ne asculte și să ne scoată din ele. Noi ca oameni, și aici nu mă exclud absolut deloc pe mine, noi avem cu toții tendința de a spune unui om sau altuia despre ceea ce ne apasă, despre ceea ce trebuie să suportăm. Domnul Iisus a vorbit doar cu unul singur despre tot ceea ce avea de vorbit. El nu s-a dus la Petru și i-a spus, ascultă, acest lucru este atât de greu acum și în această frică și chin. Nu, Biblia spune că în zilele trupului său de carne, El a adus rugăciuni și cereri fierbinți, cu strigăte mari și cu lacrimi, înaintea aceluia care putea să-l salveze de la moarte. Și a fost ascultat și eliberat de frica lui. Dragilor, să învățăm din acest pasaj biblic, pentru că El, ca Fiul lui Dumnezeu, El a fost și a devenit pilda și exemplul nostru, pentru ca toți fiii și toate fiicele lui Dumnezeu să știe că în necazurile lor, în teama lor, în suferința lor, își pot aduce cererile și rugăciunile cu lacrimi înaintea celui care ascultă rugăciunile. Iar psalmistul scrie, de aceea toți oamenii vin la tine, pentru că tu răspunzi la rugăciuni. Aici avem o pildă. Aici avem un exemplu. Și apoi se spune, după ce a ajuns în felul acesta la desăvârșire, fără toate acestea, nu a fost dovedită nici ascultarea, nici desăvârșirea. Ascultarea este necesară pentru ca să poată deveni desăvârșirea. Noi cu toții așteptăm desăvârșirea. Fără o ascultare totală, care poate trece prin cea mai adâncă suferință, nu va merge nici la noi. Nu va exista o desăvârșire superficială după standardele noastre, ci o desăvârșire divină, așa cum s-a întâmplat cu Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Și acum se spune următoarele. După ce a ajuns în felul acesta la desăvârșire, a devenit urzitorul mântuirii veșnice pentru toți cei care îl ascultă. El, cel care a fost numit de Dumnezeu mare preot după rânduiala lui Melchisedec. El nu doar a îndurat totul, El a devenit urzitorul, originea, începutul mântuirii noastre. Și pe cât de sigur El și-a trăit desăvârșirea, și noi vom trăi desăvârșirea noastră prin har. Pentru că mirele și mireasa aparțin împreună. Cu El s-a împlinit tot ceea ce a fost scris despre El. Iar cu noi trebuie să se împlinească acum restul Scripturilor. A trebuit să mă gândesc la un alt cuvânt. Acesta se află în Coloseni, capitolul 1. Aici se spune de la versetul 9. De aceea, din ziua în care am auzit aceasta, nici noi nu încetăm să ne rugăm pentru voi și să cerem lui Dumnezeu să fiți umpluți de cunoștința voii sale în toată înțelepciunea și priceperea lucrată de Duhul. Am citit despre credință. Am auzit despre răbdare, despre împărăția de nezdruncinat pe care am primit-o și în care vom fi. Aici ni se spune că vrem să fim umpluți de cunoștința voiei sale în toată înțelepciunea și priceperea lucrată de Duhul. Iubiților, este un lucru ușor să vorbești despre voia lui Dumnezeu și să nu înțelegi nimic despre voia lui Dumnezeu. Dar este cu totul altceva atunci când ne este descoperită voia lui Dumnezeu din cuvântul lui Dumnezeu, prin Duhul lui Dumnezeu. Atunci este cu totul altceva. Câți vorbesc despre voia lui Dumnezeu și am menționat-o deja. Vie împărăția ta, facă-se voia ta. Dar voia sa se poate întâmpla doar acolo, unde o recunoaștem și unde îl lăsăm pe Dumnezeu să lucreze. Așadar, este vorba despre cunoștința lui Dumnezeu, lucrată de Duhul, de care dorim să ne umplem în toată înțelepciunea. Am auzit atât de multe și cred că nici vouă nu vă merge cu mult mai diferit decât mie. Noi tânjim din toată inima după o lucrare a lui Dumnezeu, prin care cuvântul lui Dumnezeu, cu toate făgăduințele sale, să devină o realitate înaintea ochilor noștri. Nu numai să fi primit învățătura despre Dumnezeu și despre voia Lui, ci și faptul ca Dumnezeu să-și poată duce la îndeplinire prin adunare voia pe care a făcut-o cunoscută în cuvântul Său. Aceasta este dorința noastră principală. Nu să creștem în cunoștință, fie ca Dumnezeu să ne dea acest lucru în măsura în care este necesar și aparține planului Său de mântuire. Dar avem pe inimă să se poată manifesta. Dragilor, cu siguranță ne întrebăm cu toți împreună în această seară, ce-am fi crezut noi, tu și eu, despre predicile fratelui Branham? Cum am fi reacționat tu și eu la ele? Dacă la sfârșitul multor predici nu am fi ascultat și nu am fi experimentat cu toții împreună un serviciu de vindecare în care Dumnezeul cel atotputernic a dat mărturie pentru cuvântul care a fost vestit. Fiți sinceri, ne-au convins doar predicile? Sau ne-a ajutat și faptul că am auzit că cuvântul lui Dumnezeu a fost confirmat? V-am spus aici, când eram în avion, trebuie să fi fost la sfârșitul lui iunie, din Londra spre Zurich, și am întâlnit acolo câțiva oameni, inclusiv pe cei doi de la recepție. Și am vorbit cu ei. Și erau doi bărbați credincioși. Și le-am promis că le voi trimite o casetă cu fratele Branham. Am povestit deja acest lucru. Și unul din bărbați a ascultat doar această casetă și nici măcar nu a citit mai departe ce a mai trimis. Și a spus că nu-și mai poate aminti ca el să mai fi plâns. Dar când a ascultat această casetă și a experimentat lucrarea lui Dumnezeu, a venit peste el și nu a mai putut. A trecut prin el sau l-a străpuns și a început să plângă pentru că a fost atât de copleșit de lucrarea supranaturală a lui Dumnezeu. Dragilor, să nu ne înșelăm. Pavel le scrie Corintenilor, împărăția lui Dumnezeu nu constă doar în cuvinte, ci în dovada Duhului și a puterii. Și există suficiente pasaje biblice în care el dă mărturie despre faptul că nu doar o predică, ci chiar apostolatul său a fost confirmat prin minuni și semne puternice. Întrebarea pe care trebuie să ne-o punem acum este foarte simplă. Dacă putem crede că Iisus Hristos mai este același, ieri, azi și în veci. Și dacă credem acest lucru din inimă, atunci nu ne va fi teamă să acționăm pe baza cuvântului lui Dumnezeu. Atunci vom crede și vom primi făgăduințele lui Dumnezeu. Pentru că acesta este, de fapt, versetul care precede acestui verset cu împărăția de nezdruncinat. Că noi avem făgăduințele lui Dumnezeu. Aici, în Evrei 12, versetul 26, se spune: glasul lui a zguduit atunci pământul. Acum însă a dat făgăduința aceasta. Încă o dată voi face să se zguduie nu numai pământul, ci și cerul. Încă o dată. Și apoi apostolul continuă spunând că se referă la sfârșit. Că tot ceea ce a fost creat, care poate fi zguduit, va fi zguduit. Și că noi primim o împărăție trainică și de nezdruncinat. Noi suntem copii ai făgăduinței. Am subliniat acest lucru de multe ori. Și ca și copii ai făgăduinței, avem dreptul la moștenirea divină. Și știm că dacă cineva face un testament și persoana respectivă moare, atunci întregul testament este legal valabil și moștenirea poate fi revendicată. Iisus, Domnul nostru, a spus: acesta este Noul Testament în sângele meu. El l-a prezentat deja ca fiind legal valabil în sângele său, în timpul vieții sale. Ce să spunem noi la aceasta? Când se deschide un testament pământesc, moștenitorii se luptă, se duc în instanță și se nepustesc asupra moștenirii într-un mod care poate fi aproape înfricoșător. Iar noi, ca moștenitori divini, stăm acolo și nu suntem deloc interesați de testamentul care ne-a fost lăsat. Cunosc un singur caz și am auzit cel puțin întreagăt ceea ce se întâmplă între oameni care au primit un testament. Nu este bine. Pentru că fiecare vrea să aibă și vrea să aibă și mai mult și nu este încă mulțumit. Toți vor să moștenească. Dragii mei, dar cum este cu noi? Noi suntem moștenitori ai lui Dumnezeu și comoștenitori cu Iisus Hristos. Noi am primit în noi făgăduințele lui Dumnezeu pentru timpul din urmă și le-am crezut din toată inima. Și când mă gândesc că sunt mulți lachei care nu cred cuvântul lui Dumnezeu, iar când vine vorba, ei le spun totuși oamenilor: voi puteți merge acasă vindecați, puteți pleca acasă eliberați. Ce ar trebui să facem noi ca moștenitori de plin? Nu este nimic de împărțit aici. Niciun Ismael nu poate veni aici și să spună: Isaac, așa nu merg lucrurile. Și eu am de anunțat o pretenție aici. Și atunci Isaac a putut să spună foarte clar: tu nu ai nicio pretenție de adus aici, Ismael. Pentru că tu nu ești deloc în făgăduință. Și pentru că nu ești în făgăduință, nu ești în testament. Și pentru că nu ești în testament, nu ești moștenitor. Așadar, acest lucru a fost foarte simplu. Iar Pavel a exprimat într-un mod deosebit în Galateni, în capitolul 3 și 4. Și acolo se află un verset minunat care spune: voi sunteți copii ai făgăduinței, după felul lui Isaac. Vi-l citesc. Este Galateni 4, versetul 28. Dar voi, dragi frați, sunteți după felul lui Isaac, copii ai făgăduinței. Acum trebuie să înțelegem pe deplin ce este legat de filiația lui Dumnezeu, adică de filiația pe care am primit-o ca fii și fiice ale lui Dumnezeu. Și de aceea Pavel scrie că el a trimis Duhul Fiului Său în inimile noastre pentru ca noi să putem striga: Abba, Tată. Aici este o legătură de la Fiul lui Dumnezeu la toți fiii și fiicele lui Dumnezeu, de la Duhul lui Dumnezeu la toți cei care sunt născuți din Duhul lui Dumnezeu și umpluți cu Duhul lui Dumnezeu. Dar voi, dragi frați, sunteți după felul lui Isaac, copii ai făgăduinței. Sunt multe făgăduințe care sunt scrise în Cuvântul lui Dumnezeu. Noi, la sfârșitul zilelor, avem privilegiul de a auzi ultimele făgăduințe și de a le crede. Înainte ca Dumnezeu să se descopere, și asta am încercat să arăt în predica de la Zürich, și de asemenea în cea pe care am vorbit-o pe o casetă cu puțin înainte de miezul nopții, înainte de a zbura cu avionul. Că starea noastră, din punct de vedere duhovnicesc, este o stare divină. Așa cum a descris-o un bărbat, el a spus: era un hambar foarte vechi și toți oamenii s-au plâns și au spus: acest hambar trebuie demolat. Dar ei nu au știut că din drumul din spatele lui, în interiorul acestei clădiri vechi și drăpânate, în interiorul acestei clădiri fusese zidită o casă nouă și frumoasă. Oamenii erau cu toții supărați și au spus: acest hambar trebuie demolat. Iar înăuntru muncitorii lucrau cu hărnicie și au construit și au construit. Iar la final acolo nu era un hambar derăpânat, ci o bijuterie de casă. Și când casa a fost terminată, au dărâmat hambarul derăpânat și toți oamenii s-au uitat. Aici citim: Moise a fost credincios în casa lui Dumnezeu. Hristos este credincios în casa lui. Iar casa lui suntem noi. Dar această casă veche și derăpânată va trebui să fie dărâmată cândva. Și atunci vom vedea clădirea care a fost deja pregătită pentru noi de către Dumnezeu. Dar uneori oamenii se uită la această casă veche și derăpânată și spun: este timpul să fie dărâmată. Și ei nu știu ce se întâmplă în această cocioabă veche. Iubiților, noi purtăm o comoară divină în vase de lut. Și Pavel a spus că atunci când se va desface acest înveliș pământesc, avem o clădire zidită de Dumnezeu. Și în această cocioabă zidește Dumnezeu propria lui casă, și casa lui suntem noi, inima ta și inima mea. Și într-o zi, când a sosit ziua și ceasul, da, dragilor, atunci nimeni nu va mai vedea vechea derăpânătură și nimeni nu se va mai supăra. Atunci se vor uita deodată. Se poate? Îmi amintesc de fratele cutare în felul acesta și în felul acesta. Iar acum ce s-a întâmplat aici? Ceva cu totul nou. În interiorul vechiului. Ce har! Dragilor, haideți să cuprindem prin credință ceea ce Dumnezeu a făcut din noi, pentru ca El să poată face prin noi ceea ce și-a propus și să o aducă la îndeplinire în aceste zile din urmă. Mulți dintre cei care treceau pe acolo, a relatat omul, fie s-ar fi apucat să dărâme acest ambar vechi, fie măcar să facă ceva ca să devină mai sigur. Dragilor, autoritățile din construcții știau ce se întâmplă înăuntru. Dumnezeul nostru știe exact ce se întâmplă. Știu de asemenea că așa ceva nu se poate întâmpla în țara noastră. Dar există și alte țări și de asemenea alte obiceiuri. Dar un lucru știu, că Dumnezeu face lucrurile duhovnicești peste tot în lume în același fel, și anume prin puterea sângelui, a cuvântului și a Duhului Său. Dumnezeu trimite cuvântul Său pentru a ne însănătoși, pentru a ne aduce făgăduințe în fața ochilor. El ne deschide înțelegerea asupra faptului că vina și păcatul nostru au fost ispășite și iertate și că am primit o viață nouă, veșnică prin har. Am primit o împărăție de nezdruncinat. Oricât de zdruncinat ar fi exteriorul, haideți să ținem tare de acest lucru până la sfârșit. Și când pare că totul se prăbușește, nu vă faceți griji. Ceea ce a construit Dumnezeu nu se va prăbuși niciodată. Și poate că acolo este un cadru dărăpânat. Ceea ce a făcut Dumnezeu este făcut pentru veșnicie. Nu se va prăbuși niciodată. Oamenii care l-au experimentat cu adevărat pe Dumnezeu, care nu au fost doar entuziasmați, care nu au fost purtați doar de o rafală de vânt, ci care au fost apucați de Hristos, vor spune ca Pavel, nu că aș fi apucat deja aceste lucruri, dar alerg după El, uitând tot ceea ce este în urma mea și tind spre ținta pusă înaintea mea, spre chemarea cerească, spre piatra prețioasă în Iisus Hristos. Și vrem să facem acest lucru împreună, să ne îndreptăm privirea înainte, să ne încredem din nou și din nou în Dumnezeu, să ne ținem cu tărie până la capăt. Și vă spun că pe acela care se ține de cuvântul Său până la sfârșit, pe acela îl ține El cu tărie, poate să vină ce va veni, pentru că noi suntem ancorați prin harul Dumnezeului nostru. Iar această ancoră, așa cum scrie Apostolul în Epistola către Evrei, ajunge până în spatele cortinei. Și aceasta este o afirmație minunată. Dacă această ancoră ar fi fost în fața cortinei, atunci fiecare om ar fi putut să o mânuiască. Dar nimeni nu avea voie să se ducă în spatele perdelei, doar preotul o dată pe an, și atunci nu pentru a vorbi sau pentru altceva, ci cu sângele împăcării, pentru a face ispășirea înaintea scaunului Harului, înaintea feței lui Dumnezeu. Iar ancora pentru sufletul nostru ajunge până în spatele perdelei, acolo unde se află scaunul Harului, acolo unde se descopere Dumnezeu, acolo unde se află heruvimii, în Sfânta Sfintelor. Nu este acest lucru minunat? Unde ești tu ancorată, dragă inimă? Te ții tu cumva însuți sau ești ancorat? Este o mare diferență. Cel care vrea să se ține singur tare, s-ar putea ca să rămână cândva fără putere. Dar cel care a fost ancorat, este prins într-un lanț. Pe acela nu-l mai poate nimeni smulge. Și spun din nou, aceasta ancoră ajunge dincolo de perdea, până în Sfânta Sfintelor, în prezența lui Dumnezeu, în care putem intra prin sângele vărsat al mielului. Și vă întreb în această seară, de ce s-a rupt perdeaua din templu când Iisus a fost răstignit? Doar așa? Nu. Pentru a arăta, calea este liberă. Dumnezeu s-a descoperit. Puteți veni cu toți acum. Și asta este ceva minunat. Putem veni cu toții. Și să ne încredem în Dumnezeul nostru din toată inima. Moise a fost credincios în casa lui Dumnezeu, ducând totul la îndeplinire, pentru că în interiorul acestor lucruri era o descoperire divină pentru lucrurile viitoare care trebuia să fie vestite. Hristos, Domnul nostru, ca Fiu, este credincios în casa lui Dumnezeu, unde se adună fiii și fiicele lui Dumnezeu, pentru a se descoperi în mijlocul lor ca cel înviat și viu. Și vă spun, dacă nu credem din inimă, îl rănim pe Dumnezeu. Nu ne rămâne altceva decât să credem din inimă ceea ce a vorbit Dumnezeu. Noi nu credem în mine, în tine sau în altcineva, ci credem în Cel care este demn de a fi crezut și care nu se schimbă niciodată. Iar Biblia spune, cel care se încrede în El nu va fi dat de rușine. Fie ca Dumnezeu să binecuvinteze acest cuvânt. Știu că am adus o broșură în față. Am vrut să citesc din ea. Și timpul a trecut fără să fi citit din ea. Dar timpul nu a fost pierdut. Cu siguranță nu. Dumnezeu a vorbit inimilor noastre. Au rămas în inima ta și în inima mea cel puțin 3, 4, 5, 6, 7 puncte cheie din această reflecție de astăzi asupra cuvântului. A fost ceva care ni s-a adresat? Dragilor, trebuie să o vedeți odată corect. Chiar și Domnul Iisus a ținut o predică lungă. Iar în această predică lungă, au existat puncte cheie, au existat afirmații de cea mai mare însemnătate. Uneori vedem predicile fratelui Branham, este câte o predică de 2 ore. Dar care sunt punctele cheie? Care este descoperirea în această predică? Ce vrea Dumnezeu să ne spună în această predică? Și de câte ori am auzit în ultimele săptămâni și zile aceeași expresie mereu și mereu. Am citit predicile de atâtea ori. Și apoi se recunoaște cum era de așteptat. Le-am citit ca pe un ziar sau ca pe o carte. Și am citit printre rânduri. Dragilor, haideți să procedăm puțin altfel. Să citim predicile, să citim cuvântul lui Dumnezeu în rugăciune, în liniște, fără grabă. Să ne oprim în liniște la fiecare paragraf și să ne întrebăm pe noi înșine și pe Domnul. Ce vrei să-mi spui prin asta? Ce este conținut aici? Despre ce este vorba aici? Este vreo descoperire aici? Vrei să-mi vorbești prin aceasta? Și apoi citim din nou mai departe. Și veți vedea, Bineînțeles că ne va merge la fel cu predicile ca și cu Biblia. Și aici trebuie să recunoaștem cu toții că am citit mulți ani și că tot mereu lucrurile ne-au devenit noi și ne-au devenit mari în decursul a 20, 30, 40 și mai mulți de ani. Deci suntem recunoscători lui Dumnezeu. Atâta timp cât cuvântul în predici, în reflecția cuvântului, ceva în noi devine mare, nou, și ne putem bucura de aceasta. Este un semn că Dumnezeu vorbește cu noi și că Duhul lui Dumnezeu lucrează în inimile noastre. Și ne dorim cu toții acest lucru, nu numai pentru noi, cei care suntem aici, ci și pentru cei care nu sunt aici. Suntem fii și fiice ale lui Dumnezeu și avem drept de plin la tot ceea ce Domnul ne-a făgăduit și ne-a lăsat moștenire. El este credincios în casa sa. El duce la îndeplinire tot ceea ce și-a propus. Dragilor, fie ca și despre noi să se poată spune că Dumnezeu ne va găsi credincioși la revenirea Domnului nostru Iisus Hristos. Fie ca El să ne binecuvânteze pe toți. Amin. Să ne ridicăm în picioare și să ne rugăm. Haideți să ne rugăm împreună. Tată Ceresc, noi venim înaintea feței Tale, cele Sfinte, Dumnezeule. Doamne, Tu știi cum am venit în față, Dumnezeul meu. Și îți mulțumesc pentru cuvântul introductiv și pentru gândurile pe care le-ai pus în el, Doamne, și pentru călăuzirea Duhului Tău celui Sfânt. O, Dumnezeul meu, noi tânjim ca Tu să poți să intri în dreptul Tău de plin cu noi și în acest loc și în toate locurile unde se adună poporul Tău. Doamne, Tu ești credincios, noi știm asta. Tu ții cuvântul. Făgăduințele Tale sunt da și sunt amin. Doamne, începe să lucrezi. Confirmă cuvântul Tău. Fă din noi moduloare vii ale trupului Tău. Oameni față de care să-ți poți confirma cuvântul Tău. Oameni prin care poți confirma cuvântul Tău. Iubite Doamne, ai milă de noi. Ajută-mă să aduc toate cererile cu rugăciuni fierbinți înaintea feței Tale. Numai Tu poți întoarce toate lucrurile. Numai Tu poți ajuta. Numai Tu poți salva, elibera, păstra. Numai Tu poți binecuvânta. Și de aceea venim împreună la Tine. Doamne, nu voia mea, nu a noastră, ci voia Ta să se facă. Proslăvește-Te Tu cu orice preț. Aceasta este rugăciunea noastră a tuturor în numele lui Iisus. Amin.